tänään keskustelemme antropodissa terveydestä ja sairaudesta, mielestä ja ruumiista, kulttuurista ja ennen muuta lääkärin työstä sen kaiken keskellä. Vieraanani täällä on tänään terveyskeskuslääkäri, psykoterapeutti Valentina Oroza. Tervetuloa.
Kiitos.
Valentina, sä oot tehnyt pitkän uran lääkärinä ennen muuta pakolaistaustaisten turvapaikanhakijoiden maahanmuuttajien parissa. Kerrotko vähän tarkemmin siitä työstäsi?
Joo. Mä oon tällä hetkellä Kalasatamassa, eli Helsingin yhdellä suurella THK-asemalla, eli Terveys- ja hyvinvointikeskuksessa, jossa siellä sitten terveysaseman lääkärinä. Meillä on tämmöinen pieni pakotiimi, joka on siis paperittomien ja kotoutujien paljon palveluja tarvitsevien tiimi. Ja tiimissä on kaksi lääkäriä, toinen hoitaa paperittomia, toinen eli minä kotoutujia ja kolme hoitajaa.
Eli sä toimit ihan yleislääkärinä?
Joo, sitä mä oon tehnyt. Ja aikaisemmin vuodesta 1999 olin Turussa ulkomaalaistoimiston lääkärinä.
Kertoisit sä aluksi vähän siitä, että minkälainen sun työnkuva on tai sun päivä esimerkiksi on?
Mulla on siitä onnellisessa asemassa lääkärinä että, ja meidän koko tiimi, että me ollaan voitu aika paljon itse luoda sitä, miten me tehdään töitä. Ja me tehdään töitä hirveän moniammatillisesti. Mutta mun työpäivä ehkä tyypillisimmillään siinä on aamupäivällä 3 tunnin potilasaikaa. Tulkin kanssa tunnin aika ei ole mikään hirveän pitkä. Ja sitten iltapäivällä sitten tehdään kirjauksia näitä moniammatillisia juttuja. Ja sitten vastataan kaikenlaisiin viesteihin, joita tulee toisilta ammattilaisilta ja potilaiden labratulosten läpikäymistä ja heille soittamista. Siinä on paljon ihan sitä perusyleislääkärin työtä, mikä on musta tosi kivaa. Mä en niin kuin halus luopua siitä kliinisestä työstä, mutta on ihan mukavaa, että siinä on sitten muutakin. Että me ollaan tiimissä, me ollaan tosiaan verkostoiduttu moneen suuntaan, paljon kolmannen sektorin järjestöiden kanssa ollaan jossain yhteistyöstä tai kaupungin toisten sektorien asioita, joiden kanssa ollaan yhteydessä tai THL:ään. Ja niin poispäin. Tosi mukavaa semmoista verkostotyötä.
Tällä hetkellä ne sun asiakkaat tai potilaat tulee hyvin erilaisista taustoista, eri maista, eri kulttuuritaustoista, muuten hyvin erilaisista lähtökohdista?
Joo, kyllä. Mut suurin osa on vuonna 2015 tai sen jälkeen tulleita turvapaikanhakijoina tulleita, jotka on sitten lopulta enemmän tai vähemmän valtavan pitkän turvapaikkaprosessin jälkeen saanut sen oleskeluluvan heitä ympäri maailmaa, mutta kyllä tietyt maat toki tässä korostuu, on irakilaisia, on paljon Afganistanista tulleita, syyrialaisia jonkun verran Afrikasta eri maista, pieniä määriä useista eri maista, myös entisen Neuvostoliiton alueelta tulleita ihmisiä, että hyvin laajasti eri. Vain Amerikasta ei ole ihmisiä, että paperittomien lääkärillä on vielä tätäkin kirjavampi potilasaineisto kyllä.
No jos mietitään, että se kulttuurien ja taustojen kirjo on aika suuri, niin onko siellä lääkärin näkökulmasta mitään semmoisia yhdistäviä tekijöitä, taikka huomaat sä, että alkaako siinä syntyä jotain sellaisia tiettyjä ryhmiä, mihin suhtautuu tietyllä tavalla, tai nouseeko siellä jotain tiettyjä kulttuuripiirteitä esille sun työssä, mitkä vaikuttaisi siihen?
No onhan niitä paljon. Se, mitä mun potilaita erityisesti yhdistää, mä luulen, että mun näköalakin on jo pikkusen niin kuin alkaa olla vinoutunut, koska meidän tiimiin eivät suinkaan pääse kaikki kotoutujat, vaan koska meillä on niin pieni tiimi, vaan kaikkein sairaimmat. Eli että kyllähän nämä kaikkein sairaimmat usein ovat myös kaikkein traumatisoituneimpia, että fyysistä ja psyykkistä traumaa on tosi paljon. Ja se on itse asiassa aika lailla myös yhdistävä tekijä. Että kyllä se trauma näkyy kehossa ja mielessä hirveän monella eri tavoin ja myös siinä vuorovaikutussuhteessa.
Sä oot jonkun verran perehtynyt siihen, että millä tavalla se nimenomaan trauma näyttäytyy siellä somaattisella puolella kehossa ja kai ihan siinä niin kuin fysiologiassakin.
Joo, mä rupesin kiinnostumaan tästä, kun mä huomasin, kuinka hirveän kipeitä, ihan siis niin sanotusti perusterveet tarkoittaa, että ei ole astmaa, verenpainetautia ja muuta. Niin perusterveet nuoret ihmisetkin saattaa olla jotenkin fyysisesti ihan romuna ja käyttää tosi paljon terveydenhuollon palveluja ahdistuneena omista oireistaan, eikä saa oikein apua niihin ongelmiinsa tai kysymyksiinsä. Niin mä oon tätä niin kuin oikein opiskellut, että mitä kaikkea siinä tapahtuu. Ja kyllä krooninen stressi on se sitten mistä tahansa, mutta traumaattinen stressi on niitä pahempia kroonisia stressimuotoja, niin on tosi epäterveellistä meidän keholle. Et se on niin kuin lyhyellä aikavälillä vaikuttaa kehoon ja aiheuttaa monenlaisia stressioireita, toki myös pitkällä aikavälillä. Kyllä sit voi tulla myös niitä niin sanottuja klassisia sairauksia, mutta se on sitten vuosien kuluttua.
Kyllä, että se näkyy sekä siellä mielessä että sit siellä kehossa molemmissa yhtä aikaa koko ajan.
Joo, ja sitten tämän niin kuin yhteyden yhdessä löytäminen potilaiden kanssa on yksi meidän niin kuin meidän tiimin työn peruspilareita. Ja itse asiassa meillähän on sellainen toimintamalli, että meidän hoitaja ensin tekee joko maahantulotarkastuksen niille, jotka on tullut perheen yhdistämisinä, jotka siis tulee vasta Suomeen, tai sitten alkutarkastuksen niille, jotka on sen turvapaikkaprosessin kautta tulleet, niin he saattaa jo siinä ensimmäisellä käynnillä aloittaa keskustelun keho-mieliyhteydestä. Että tuntuuko siltä, että alkaako päätä särkeä silloin, kun mietit niitä kotimaassa olevia sukulaisia tai muuta vastaavaa. Että monet ihmiset on toki huomannutkin sen yhteyden, mutta joillekin se saattaa olla uutta. Ja sen niin kuin selittäminen ja siitä keskustelu vähentää ihmisten ahdistusta siitä, että tässä olisi kyseessä jokin vakava sairaus, jota ei vaan jostain syystä onnistuta löytämään. Ja sehän on hirveän ahdistavaa, jos ajattelet, että sulla on joku vakava sairaus, jota ei osata tai edes haluta löytää.
Ja sitten ehkä ne mielen sairaudet ja jotenkin se stressin käsitteleminen tai mielenterveysongelmien traumojen käsitteleminen voi olla aika vaikeaa ja sitten sen semmoisen stressihäiriön kautta, niin se voi olla helpompi ymmärtää.
Kun ihmisellä on äärimmäistä stressiä ja hänen tulee oireita, niin useinhan ne on niin kuin sekä psyykkisiä että fyysisiä. Ja sitä on ihan mahdoton erottaa toisistaan, että unettomuutta, hermostumista, jännitystä, joka aiheuttaa kipuja. Ja voi tulla oikeastaan ihan mitä vaan. Niin kyllähän ihmiset on hirveän erilaisia tässä suhteessa, että osalle tämmöiset psyykkiset tai psykologiset selitykset voi olla aika vieraita ja myös kauhean pelottavia, että mieluummin haettaa sitä semmoista somaattista selitystä sellaista mielellään, joka olisi helposti pois hoidettavissa. Esimerkiksi tämmöinen ärtyneen suolen oireyhtymä on hirveän yleinen, sehän on yleinen Suomessakin, mutta traumatisoitunut pakolaisilla tuntuu olevan siis todella yleinen, tai migreeni, ne on toiminnallisia sairauksia. Ehkä potilaat on kuitenkin parhaita opettajia. Mä ajattelin, että ei mitenkään pysty oikein erottamaan näitä asioita toisistaan, kehoa ja mieltä. Mutta sitten toisaalta potilaille se voi olla joskus vaikeaa. Eli silloin meidän täytyy pikkasen kompata sitä, että jos potilas sanoo, että hänellä on vakavaa elimistössä, niin tietenkään heti voisi sanoa, että ei ole, vaan me ruvetaan puhua siitä. Siis tietenkin me ensin tutkitaan, että onko siellä jotakin ja tehdään tutkimuksia, mutta sitten kun me ollaan aika varmoja siitä, että se ei ole semmoista elimellistä sairausta, niin silloin sitten viimeistään, mutta mielellään ennen lähdetään keskusteluun siitä, että mitä tämä voi olla. Mutta potilaat on hirveän erilaisia tässä suhteessa, että toisilla tämä niin kuin, että stressi vaikuttaa terveyteen, niin on ihan itsestäänselvä asia. Ja toiset taas pelkää sitä niin kuin mielenterveysongelman leimaa tai ei tunnista tätä yhteyttä.
Ylipäänsä se jotenkin se sairauden nimeäminen, se, että on se sitten joku konkreettinen diagnoosi tai muulla tavalla, niin se on merkityksellistä tärkeää saada sille ne sanat ja se merkitys, että mistä tässä oikein on kyse.
Joo, ja siinä voi kysyä niin kuin potilaalta, että mitä ajattelet tästä. Mulla on jäänyt niin mieleen, siis tosi, tosi monen vuoden takaa yksi Somaliasta tullut rouva, joka tuli perheen yhdistämisenä, ja hän heti siinä ensimmäisellä tapaamisella, nuori nainen, kertoi hirveän monista erilaisista kivuista ja vaivoista, ja mielessäni ajattelin jo siinä, että no, tämä nyt on ihan selvästi niin kuin stressioiretta, ja tästä tulee varmaan pitkä keskustelu tai tämmöinen pitkä prosessi, että miten me saadaan ihmistä ensinnäkin rauhoitettua, tässä ei ole mitään vakavaa ja muuta. Ne kuulosti niin selvästi stressioireita. Mutta sitten mä rupesin jotakin vähän lisää kyselemään, että rouva yllätti mut todella, sanoi, että minä tiedän, että kaikki nämä oireet johtuvat rankasta elämästä, enkä minä niihin mitään apua teiltä odota. Se oli aika luku- ja kirjoitustaidoton rouva, se ällistytti, mutta todella, että hänellä oli erittäin hyvä näkemys siitä, että missä mennään, ja yllätti mut siinä, että ei se ole vain lääkäri, joka tietää, minkä potilaalla on, vaan kyllä ihmiset itse tietää, tuntee oman kehonsa parhaiten. Mutta toki aika usein jo päästään tai joudutaan, miten se nyt sanoo, niin kun ehkä mieluummin päästään niin kun hälventämään monenlaisia pelkoja, mitä liittyy niihin oireisiin.
Miten paljon sun työssä näkyy semmoista, että se lääkäri on se parantaja? Ikään kuin jos ajatellaan semmoisena rituaalina sitä, että lääkäri on joku, jolla on jotakin salatietoa, ja sitten se tekee ne sen temppunsa ja sitten siitä paranee.
Niinpä, olispa se niin. Sitten mun pakko, tämä on siis niin harvinaista, että tämä on ollut kerran uralla, mä en todellakaan ajattele olevan mikään parantaja, mutta yksi entinen potilas tuli vastaan, niin kuin hän oli töissä vuosien jälkeen, ja hänellä oli tosi rankka se ensin turvapaikkaprosessi, ja sitten hän sai se oleskeluluva ja näin. No, hän oli töissä, hän tuli vastaan siinä töissä, ja hän sanoi mulle sitten hyvällä suomen kielellä, että sinulla oli semmoiset parantavat kädet, että kun kosket minun selkään, niin se tuli paremmaksi. Mutta se on ainoa kerta. Että kyllä mä ajattelin, että enemmän se on sitä kanssakulkemista ja lievitystä. Ja sitten sitä tosiaan onhan paljon asioita, jotka on siis, nyt mä ehkä korostuu nämä tämmöiset stressioireet, onhan paljon semmoista, mitä me oikeasti voidaan tehdä. Että ihmisillä on myös diabetesta ja hoitamatonta verenpainetautia, vaikka mitä ihosairauksia ja muuta, niissä voidaan oikeasti tehdä lääkärin hommia, että voidaan jopa saada koko vaiva pois. Mutta kyllä siinä on paljon on sitä rinnalla kulkemista ja sitten sen elämänlaadun parantamista. Tietenkin kipuihinkin voi vaikuttaa. Kaikkeen voi vaikuttaa, mutta aika harvoja asioita voi kokonaan parantaa. Ja siitä on, ja ne voi olla hyvin semmoisia tärkeitä, mutta niin kuin surullisiakin keskusteluja potilaan kanssa, että ei tätä kättä, kun tämä on vammautunut, niin ei tätä vaan voi saada takaisin sellaiseksi, mitä se oli 5 vuotta sitten, kun se oli terve. Se on vaan niin kuin mahdotonta. Potilaat odottaa kyllä, ei ehkä lääkäriltä niin kuin niinkään ihmeitä, vaan länsimaista lääketieteeltä, että täällä pystytään tekemään lähes niin kuin mitä tahansa. Varsinkin ihmiset, joilla ei ole koulutusta, niin saattaa olla ihan hämmästyttävät odotukset. Ja tietenkin he joutuvat siinä niissä odotuksissa myös sitten pettymään.
Se on varmasti raskasta myös ihan työnä, että joutuu niitä pettymyksiä tuottamaan ja jotenkin tämmöisiä odotuksia kohtaamaan.
No joo, on se jotkut, jos joku on odottanut niin kuin ensin ennen Suomeen tuloa, mutta sitten vielä koko turvapaikkaprosessin ajan hänellä on ajatus, että mua ei hoideta, koska mä oon turvapaikanhakija ja osa asioista ei hoidetakaan. Mutta hän on tavallaan ajattelee, tai hän muistaa kuuleensa, vaikka sitä ei varmaan, en usko, että kukaan lääkäri ainakaan on todella sanonut, että tämä asia niin kuin hoidetaan, että ikään kuin sitten kokonaan parannet sitten, kun saat oleskeluluvan ja sun ruvetaan hoitamaan, vaan ehkä on sanottu niin, että tämä asia ruvetaan niin kuin tutkimaan tarkemmin tai jotain tällaista, niin kyllä se pudotus voi olla aika iso, jos on tämmöinen vaikka väkivallan aiheuttama vamma, joita on aika monilla.
Ja siellä kehossa kulkee myös ne menneet kokemukset koko ajan mukana, että on ne sitten jotakin tämmöisiä väkivaltakokemuksia, niistä jääneitä vammoja tai jotain muuta.
Joo, tässä kohtaa on usein huomannut hyvä kysyä, mitä sä ajattelet, millaisia ajatuksia sinulla tulee, kun tässä kohtaa tuntuu kipua tai kun se kipu pahenee, niin silloin usein tulee ilmi, että ne traumakokemukset tulee ihan elävinä mieleen siinä kohtaa, että ihminen elää sen uudestaan, että ei ihme, että ne asiat vaivaa niin paljon, koska ei ole pelkästään se somaattinen oire, vaan koko se ihmisen kärsimyksen historia, joka siinä on taustalla, johon voi liittyä vielä jotain, niin kuin vielä sen oman tarinan lisäksi vielä se, että mitä tapahtui omaisille siinä tilanteessa tai muuta. Että ne on niin kuin ne somaattiset oireet, niihin voi kanavoitua, tai vaikkapa vammoista jääneet kivut, että siinähän on todellinen vamma tietenkin, mutta niihin voi kanavoitua todella paljon sitä kaikkea tuskaa ja kärsimystä.
Ja mennyttä elämää ja menetettyä kotimaata ja elämäntapaa.
Niinpä.
Sä aika paljon oot tässä maininnut, puhunut jotenkin kohtaamisesta ja odotuksesta ja jotenkin siitä rinnalla kulkemisesta, tai näin mä ainakin kuullut.
Joo, meillä on Suomessa ongelmana perusterveydenhuollossa hoidon jatkuvuuden puute, joka siis todistetusti tutkimuksissa aivan ehdottomasti tuottaa parempaa terveydenhuoltoa ja myöskin edullisempaakin vielä, mutta siis se, että olisi joku tietty tiimi tai lääkäri, jonka tapaa ja joka sitten seuraa sun terveyttä. Ja meillähän on siis tiimi siinä, hoitaja, lääkäri ja vielä ne muutkin ammattilaiset, niin se luo ihmisille turvallisuutta. Ja kun turvallisuus on pakolaisten kanssa hirveän iso kysymys, et ei ole ollenkaan itsestään selvää, että ihminen kokee olevansa turvassa, vaikka hän olisikin Suomessa ja vaikka hänellä olisikin oleskelulupa. Vaan se semmoinen turvattomuuden tunne esimerkiksi viranomaiskohtaamisissa, jopa semmoinen pelko, että mitähän pahaa nyt tapahtuu, se voi olla aika vahvasti niissä tapaamisissa, varsinkin alkuun läsnä, kunnes niin kun löytyy semmoinen usein jo parin tapaamisen jälkeen, mutta joskus tarvitaan enemmänkin, kunnes potilas pystyy luottamaan, että täällä oikeasti ollaan niin kuin mun puolella. Vaikka ei kaikkea voida tehdä, mitä ehkä odotti, niin silti ollaan puolella. Seurataan, kaikkiin pikkuasioihinkin puututaan ja varmistetaan kaikki käytännön asioita, että ihminen löytää labraan, röntgeniin, tämmöistä pientä niin kuin kanssakulkijuutta. Me annetaan hirveän paljon elämäntapaohjeita, muutakin kuin lääkkeitä ja muuta, että mitä nyt kannattaa tehdä vaikka ummetuksen kanssa. Ummetus, usko, täällä on niin kuin, mutta on ihan hirveän iso ongelma. Se on niin kuin kliinisesti ehkä niin merkittävä, ei kuulosta niin vaaralliselta, mutta siis tosi paljon elämänlaatua heikentävä. Ja sen nyt onnistutaan melkein aina hoitamaan, vaikka esimerkkinä. Että vaikka me pystytään kaikkea tekemään, niin jotain me pystytään tekemään.
Niin, sillä myötäelämisellä, kuuntelemisella, läsnäololla, niin onko sillä jossain tilanteissa jopa isommin merkitys kuin sillä, että mitä sitten varsinaista niin kuin hoidollista tehdään?
Joo, varmasti. Oli yksi tässä taanoin yksi rouva, joka halusi siinä ensimmäisellä käynnillä, tiesi, että hänellä oli paljon terveysongelmia, hän oli ollut jopa paperittomana, että hän oli ollut aika lailla sitten ihan hoidon ulkopuolellakin jonkun aikaa. Mulla oli tavallaan pitkä lista ja valmiiksi mielessä, että mitä pitää käydä läpi. Mutta hän taas halusi kertoa oman tarinansa. Ja se tarina oli tosi monimutkainen ja traaginen. Ja se traagisuus jatkuu edelleen, koska osa perheestä on ulkomailla ja näin poispäin. Ja mitä hänellä oli tapahtunut Suomessa viime aikoina. Että vaikka me ei pystytty siinä niitä somaattisia asioita hirveästi viemään eteenpäin, koska oikeasti hän tarvitsi sen ajan siihen kertomiseen, niin kyllä mä luulen, että siinä jotain saatiin aikaa. Seuraava kerralla mentiinkin sitten ihan käytännön terveysasioihin.
Mä kiinnostais semmoinen, että mikä sun oma polku tähän on ollut?
No se on varmaan alkanut ihan pienestä, että mä oon itse syntynyt Boliviassa, mun isä on bolivialainen, äiti suomalainen, tosi molemmat on jo kuollut. Ja me oltiin tämmöinen suomalais-bolivialainen perhe, Boliviassa, mutta isä ja äiti oli poliittisesti aktiivisia ja jouduttiin sitten lähtemään sieltä kaikki erissä, mutta kohdattiin sitten taas Suomessa. Eli me ollaan pakolaisia, tosin myös paluumuuttajia. Mä oon suomalaistaustainen maahanmuuttaja ja paluumuuttaja pakolainen. Kaikki termit sopii itse asiassa meidän perheeseen. Ja tietty semmoinen aktiivisuuden perinne meidän perheessä oli. Ja ihan hyvin pienestä asti. Ehkä mä halusin olla joku avaruuslentäjä ekaksi, mutta sitten seuraava oli, että musta tulee lääkäri. Ja mä varmaan ajattelin, että mä menin jonnekin kehitysmaihin töihin. Ja kävi jopa sen Uppsalan kehitysmaalääketieteen kurssin sitten myöhemmin, kun olin valmistunut ja ollut muutaman vuoden töissä. Mutta kyllä mä sitten huomasin, että mä en halua lähteä Suomesta. Mutta löysin tämmöisen työn, tai oikeastaan mut löydettiin tähän, jossa maailma tulee luokseni. Ja tykännyt kyllä tästä.
Sä oot sitä nyt parikymmentä vuotta tehnyt.
No niinpä, joo.
Miten se on muuttanut sua? Vai onko?
Joo. No kyllä mä silloin alkuun ainakin ajattelin, ja nyt se on niin itsestään selvää, että mä muistan, että niin kuin se, ainakin se muutti suhtautumista, niin kuin, tai en tiedä muuttiko se kauheasti, mutta ehkä mä olen muutenkin vähän arka, mutta mä en niin kuin oikein kestä katsoa mitään väkivaltaista tai mitään edes rikosjuttuja. Mä tiedän niin paljon traumasta, että jos dekkarissa joku hirveän pitkän taistelun jälkeen tappaa jonkun kamalan sarjamurhaajan, niin, niin ei se tuska siihen lopu. Sitten hän traumatisoituu, varsinkin se on yleensä joku siviili tai jotain tällaista. Mä aina ajattelin, että niin kuin, oliko tämä muka happy end, että tässähän tapahtui hirveitä asioita joka tapauksessa. Että sen tavallaan sen trauman pysyvyyden tai sen kuinka paljon trauma vaikuttaa ihmiseen, niin sen ymmärtäminen on vaikuttanut tällaisiin asioihin. Mutta onhan se niin kuin lisännyt mua ymmärrystä maailmasta. Mä oon tavannut ihmisiä ympäri maailmaa. En mä varmaan tietäisi muslimeista tai monesta muusta asiasta niin kuin läheskään näin paljon, ellei mä olisi tavannut mun potilaita ja oppinut paljon asioita. Tietenkin sen näkee, miten julmia ihmiset voi olla toisille ja systeemit, miten ne murjoo pieniä ihmisiä, mutta toisaalta se, mikä hämmästyttää vielä enemmän, on se, miten ihmiset selviää näistä asioista, miten sitkeästi he rakentaa omaa elämäänsä ja suojelee lapsiaan ja koittaa päästä eteenpäin.
Onko sulla tullut jotain eettisiä ristiriitoja tai koet sä jossain vaiheessa, oletko kokenut jossain vaiheessa jotain sellaisia tilanteita tai asioita, minkä kanssa sä oot joutunut kamppailemaan?
Joo, kyllä sellaisiakin on tullut, että ne on kyllä tosi vaikeita asioita. Mä huomaan, että ei niin monta ole, mutta semmoisia on niin kuin, sanotaan vaikka tämmöinen, että jos on kyseessä alaikäinen ja tapahtuu jotain kurjaa perheessä, niin meillä on velvollisuus virkamiehinä tehdä lastensuojeluilmoitus, ja se on semmoinen aika, se johtaa usein aika hyvin asioihin loppujen lopuksi, ja se on hyvä semmoinen niin kuin työkalu tämmöisissä asioissa. Mutta jos kyseessä on niin kuin aikuiset, niin silloin se kuinka se välillä se voimattomuus siinä, että miten pystyisi auttamaan jotakuta, joka näyttää olevan tosi vaikeassa elämäntilanteessa. Eikä oikeastaan, mitä siinä voi tehdä, kun on aikuinen ihminen, joka kuitenkin tekee omia päätöksiään.
Varmaan läsnä ihan myös niin kuin suomalaisten parissa samat ilmiöt.
No niinpä, joo. Muistan kyllä näitä. Silloin, kun nuorempana päivysti paljon, niin näki kaikenlaista. Näkee sitä elämän rankkaakin puolta, että mitä kaikki tapahtuu.
Mutta ehkä sitten vielä tänne tulevien kohdalla jotenkin se keskustelu siitä, että miten täällä toimitaan ja millä tavalla ne arvot ehkä eroavat jossain tilanteissa siitä, mitä on ollut lähtömaassa.
Joo. Ja kyllä mä ajattelin, että niin kuin itse asiassa monet tämmöiset pakolastaustaiset niin kuin, kolmannen sektorin edustajat on puhunut tästä naisten asemasta monissa yhteisöissä, että Suomessa me ei olla kauhean, me ei olla kauhean valmiita puhumaan siitä, että mitä ongelmia on, koska ei haluta leimata yhteisöjä. Tämä on joskus kauhean ristiriita, että ei halusi leimata yhteisöjä, mutta onhan ongelmista puhuttava, eihän niille muuten mitään tapahdu. Esimerkiksi sellainen asia, että me ajatellaan herkästi suomalaisittain, että nyt kannattaisi erota, että kun avioliitto ei selvästikään toimi syystä tai toisesta, niin hei, mutta sähän voit erota, ei mitään hätää, ei täällä ei ole Suomessa niin, että mies voisi viedä lapset kokonaan sulta, että sä enää ikinä näkisi niitä tai muuta tällaista. Mutta ei tämä vaihtoehto näyttäydy sitten jostain muualta tulleelle lainkaan niin ruusuiselta tai houkuttelevalta, koska se on siis täysin monesta syystä. Sulla on iso uhka jäädä todellakin yksin myös yhteisön puolelta. Ja mitä kaikkea sitten tapahtuu, niin me ei nähdä ehkä sitä, kuinka, tai itse on ajatellut ihan itseni kohdalla, että kuinka vaikeaa on erota, kun sulla on vierassa maassa kuitenkin vaan se perhe, tai ehkä ydinperhe, eikä suinkaan ketään muita. Tai ehkä jopa sun oma perhe vastustaa eroa, joka on muualla.
Joutuu lääkärinä katsomaan asioita aika monelta kantilta ja jotenkin ymmärtämään sitä kontekstia, ehkä kulttuuria, ehkä jollain tavalla taustaa ja minkälaisia syitä siellä liikkuu taustalla, minkälaisessa yhteiskunnassa on aikaisemmin eletty. Et siinä on aika paljon sitä osaamista.
Mm-hmm. Joo, sitä ei oikeastaan voi tietää, ellei kysy, että kyllä jostain tietystä maassa tulevat ihmiset, heidänkin asemassa voi olla hirveän erilainen, riippuen siitä, onko ollut maalla tai kaupungissa ja onko koulutettu tai ei. Ja joka tapauksessa muutenkin, että tärkeää on, että ei ajattele, että haa, nyt mä tiedän millainen ton kulttuuritausta on ja sit siitä päätellä, vaan siitä täytyy ihan avoimesti kysyä. Ja se on kyllä hirveän mielenkiintoistakin kysyä sitten, mitä teidän maassa, tai mitä sun perheessä, tai mitä sinä ajattelet, ei ehkä mitä teidän maassa, vaan mitä sä ajattelet tästä, tai mitä sä olisit tehnyt, jos sä olisit ollut kotimaassa. Tällaisia kysymyksiä.
Onko sulla tullut vastaan jotain sellaisia tyypillisiä joihinkin taustoihin, joihinkin kulttuureihin, jos nyt käytetään kulttuurisanaa tässä yhteydessä, semmoisia käsityksiä sairaudesta, parantamisesta, hoidoista, mitkä olisi jotenkin ollut vaikea niin kuin yhdistää siihen lääkärin työhön, taikka mitä sulta olisi esimerkiksi odotettu?
Joo, tosi harvoin, koska ihmisillä on, mä luulen, että ihmisillä on aika vahva käsitys siitä, mitä lääkärille kuuluu sanoa, tai mistä siellä puhutaan ja mistä ei puhuta, että mä luulen, että ne monet asiat jää kuitenkin multakin kuulematta. Ja sitten kun mä kysyn asioista, niin sitten saattaa niitä asioita tulla esiin. Mutta varmaan ihmiset eivät välttämättä kerro sellaisia asioita, mitä ajattelin, että länsimainen lääkäri saattaisi vaikkapa paheksua. Mutta aika vähän tulee semmoisia hoidollisia asioita. Mä muistan kerran, se oli Turussa olla aikana, mä olin siellä tosiaan 20 vuotta siellä ulkomaalaisen toimiston lääkärinä melkein, niin yksi rouva päätti lähteä, kun hänen tyttärensä voi huonosti, oli semmoinen teini-ikäinen, aika iso tyttö jo, olisiko ollut jo 18, nyt en muista, että päätti lähteä hänen kanssaan kotimaahan keskustelemaan uskonnollisten vaikuttajien kanssa. Mutta kun hän tuli takaisin, niin tämä tyttö voi kyllä paremmin, ja tiedä, mikä sitten oli syynä, mutta itse kyllä ajattelin jotenkin näin, että kun se oli iso perhe, paljon lapsia, niin tämä tyttö sai äidin jakamattoman huomion sen se oli se viikon parin matkan aikana, ja jotenkin ehkä oli muutenkin kiva siellä, niin se freessasi häntä. Meillähän voi olla vähän niin kuin jollekin paranemisillekin vähän erilaisia selityksiä, että jotkut tämmöiset niin sanotut perinteiset hoidot tai hengelliset hoidot, niin ehkä ne, jotka harjoittaa niitä sen vuoksi, että uskoo niihin, ajattelee, että se on joku hengellinen parannus, mutta me voidaan saa sitä tulkita, jos haluaa, mutta mielessään tulkita se vaikka tämmöiseksi perheinterventioksi tai semmoiseksi yhteisöllisen tuen osoitukseksi, niin kuin, että jos sä oot sairas ja viisi ihmistä tulee lukemaan sulle Korania ääneen, sehän on niin kuin tosi iso osoitus yhteisön tuesta ja siitä. Tästä on ihan potilasesimerkki, mun mielestä ihan artikkelikin kirjoitettu johonkin lääkärilehteen, miten, mä en muista, oliko se raskaana vai vasta synnyttänyt äiti sai tukea niin kuin yhteisöltä Koranin lukemisen muodossa. Siinähän tullaan paikalle ja Koraniahan luetaan niin, että se on osataan ulkoa ja sitä sitten lausutaan ääneen. Ja todettiin, että se huomattavasti paransi potilaan vointia. Ja mä mietin semmoista, kun mä oon lukenut semmoisen artikkelin, en nyt muista tekijää eikä muuta, mutta jossa kerrottiin siitä, että lääkärin vastaanottokin on tavallaan niin kuin valmiiksi kirjoitettu näytelmä. Että se on aika niin kuin, siinä on potilaan roolia, lääkärin roolia ja tietyt vuorosanat ja lääkäri sitä hyvin voimakkaasti dominoi. Ja kyllä mä ajattelin, että potilaatkin tavallaan astuu siihen näytelmään tullessaan. Tosin potilaat on tietenkin aivan erilaisia, mutta että jos potilaalla on ihan mielessään joku vähän erilainen näytelmä, niin se on joskus mielenkiintoista, että kun meidän potilaat tulee maista, jos on usein aika niin kuin heikko terveydenhuolto, tai terveydenhuolto on niille, joilla on rahaa, ja muille ei ole sitten paljon mitään, niin nämä heikommassa asemassa olleet, niin heidän lääkärikäyntinsä on todennäköisesti olleet, mitä mä siis tiedän, niin mitä potilaat itse on kertonut, hyvin lyhyitä. Ja saattaa olla esimerkiksi vastaanotto niin, että salissa on useampia ihmisiä ja sitten käydään siinä lääkärin pöydän luona juttelemassa, jolloin ei ole edes mitään intimiteettiä. Että kun mä kysyn ja kysyn kysymyksiä ja oireista ja vaikka siitä, mitä hoitomuotoja on käytetty tai mitä toivoo hoidolta tai muuta, niin joskus mä oikein huomaan, miten potilaat vähän hämmentyy siitä, että kysytään näin paljon. Eikö tämä nyt ollut jo tässä, että päästäisikö niihin tutkimuksiin jo? Sitten mä taas koitan selittää sitä lääkärin työtä, että ne kysymykset on niin kuin tärkein työväline. Se on meille ihan siis koulussa opetettu, että 90% siitä diagnostiikastakin on sitä anamneesia eli haastattelua. Jotkut oikein tykkääkin, jos sitten kysyykin, että mikä sinua oikein valvottaa, onko sulla stressiä? Ja sitten onkin ihan ihmeissä, tai iloissaan siitä, että päästiin jotenkin asian ytimeen.
Sä puhuit tuossa äsken siitä näytelmästä ja niistä erilaisista rooleista siinä. Millaisena sä näet oman roolis lääkärinä sun potilaiden parissa?
No kyllä se siihen ammattiin aika vahvasti kytkeytyy sillä tavalla, että ihmisillä on joku terveysongelma ja he tulee sen takia vastaanotolle. Ja sehän on se pääasia siinä kohtaamisessa ja siinä kohtaamisessa on tietysti tärkeää olla lääkäri. Ja mä ajattelin, että siihen lääkärin rooliin jollain tavalla tuottaa no ensinnäkin sitä turvallisuuden tunnetta, että tässä nyt otetaan vakavasti tämä asia ja tutkitaan, että mistä on kyse. Ja myös sitten sitä lievittäjän ja lohduttajan roolia. Niin kuin jossain on sanottu, että lääkäri pystyy harvoin parantamaan, mutta usein lievittämään ja aina lohduttamaan. Mutta se on aika hyvä, enkä halus olla turhan pessimistinen. Kyllä ihan hyviäkin tuloksia on, mutta kyllä semmoista täydellistä parannusta ei ainakaan se lääkäri tee. Siinähän täytyy hirveästi potilaankin tehdä. Vähän semmoista valmentajankin roolia, kun sä kysyt sitä roolista, että ollaan niin kuin kanssakulkija, mutta myös semmoinen niin kuin coachi, että hetkinen, tässä on nyt semmoisia asioita, missä me täytyy edetä yhdessä, ja tässä tarvitaan tosi paljon sua, koska sä elät sitä arkeasi, ja mitä sä voit siellä tehdä. Ja kyllä musta traumatisoistuneistakin, niin kuin niistä, jotka on myös psyykkisesti pahasti traumatisoituneita, niin kyllä mun mielestä ne ihmiset lähtee toipumaan, jotka lähtee liikkumaan. kyllä mä, jos jotain tässä halusin julistaa, niin liikunnan ilosanoma, että silloin siitä on olemassa niin paljon tutkimuksia. Se on ihan niin kuin A-luokan hoitoa kroonisessa kivussa, mutta myös niin kuin traumahoidossa tosi, tosi tärkeä unenhoidossa, ja se auttaa niin monen muuhunkin asiaan. Että sillä tavalla on vähän niin kuin valmentajakin siinä, että antamassa on sellaisena tietolähteenä, että ihmiset, ne, jotka on lukea kirjoitustaidot ja toki googlaa oireitaan niin kuin suomalaisetkin, mutta aika moni ei ole. Heillä on tosi, tosi matala se terveystiedon taso, jolloin meillä on tosi paljon siinä niin kuin annettavaa. Ja ihmiset on aika innokkaita kuulemaan esimerkiksi ruokavalioon liittyvistä asioista. Siinä on aika hyvä semmoinen, myös semmoinen maaperä, jossa ihminen voi myös voimaantua, että me mietitään, että mitä sä voisit tehdä siellä kotona ja muuta. Ihmisillä on usein hyviä ideoita vaikka liikkumisen suhteen.
Ja ne voi olla tosi uusia asioita, uusia käytäntöjä lähteä liikkumaan, lähteä urheilemaan ulos. Tai mitä ehkä niin sanotusti täällä terveellisellä ruokavaliolla tarkoitetaan, voi olla hyvin erilaiset tavat ollut. Mutta...
Joo, kyllä siinä on, sitten kun ruoka on vähän erilaista, niin kuin ihmiset sanoo, ymmärrän se hyvin, että ei ole toreja, joissa on tuoreita vihanneksia edullisesti, vaan se on vähän erilaista.
Mites tästä eteenpäin? Miten sä ajattelet, että esimerkiksi suomalaisessa terveydenhuollossa, niin tuleeko siellä olemaan jonkinlaista muutosta, tai ehkä onkin jo, nyt kun ehkä maahanmuuttajaväestöosuus on lisääntynyt aika paljon, ja näitä kysymyksiä pitää ehkä ymmärtää vähän eri lailla?
No, tällä hetkellä perusterveydenhuollon, jos ajatellaan vaikka Helsinki, on toki aika isoissa pulmissa, kun on kaikki hoitovelka koronasta ja muusta. Mutta kyllä mä luulen, että kun maahanmuuttajien määrä lisääntyy ja kun koulutus lisääntyy ja tämmöinen niin kuin käytännöt toivottavasti muuttuu, niin esimerkiksi kun me aloitettiin meidän työ tuolla 2019, siis vaan 3 vuotta sitten Kalasatamassa, niin tulkkien käytön määrä on niin kuin räjähtänyt sellainen, että onko jopa moninkertaistunut. Eikä vaan siksi, että meidän tiimi käyttää tulkkeja, vaan myös muut on alkaneet tulkkeja. Ja kyllä tässä on alkaneet käyttää tulkkeja. Kyllä tässä on hirveästi tekemistä vielä, että ymmärrettäisiin nyt ainakin se, että jotta sä voit ylipäänsä hoitaa ketään tai saada selville, mikä häntä vaivaa, niin tarvitaan usein tulkki. Ja se tulkki pitää tilata. Et kyllä tässä aika paljon tekemistä vielä on. Mutta onneksi monissa oppilaitoksissa on ruvettu jo kouluttamaan opiskelijoita näissä asioissa, lääketieteellisissä ja myös sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien koulutuksissa. Et pikkuhiljaa muutosta tapahtuu. Ja mikä on tosi hienoa on, että meillä on ihan tosi paljon maahanmuuttajataustaisia ammattilaisia työssä. Et lääkäreissähän on enemmän ulkomaalaistaustaisia kuin mitä on heidän osuutensa väestössä.
Ja ehkä myös sieltä ne kohtaamisen, läsnäolon, kysymisen ja kuuntelun keinot tulee osaksi laajemmin muutakin terveydenhuoltoa.
Niin, no mä sanoisin, että se varmaan onkin jo, että kyllä nuoret lääkärit, heillä on ihan erilainen vuorovaikutuskoulutus kuin mitä mun aikana oli 80-luvulla, että he on kyllä tosi todella hyviä lääkäreitä jo valmistuttua, kun lukee heidän tekstejäkin, kyllä he niin kuin todella koittaa selvittää, mistä on kyse ja siihen kohtamiseen. Heillä on vähemmän ennakkoluuloja, että he kyllä osaisivat sen, mutta kyse on enemmän siitä, että onko mahdollisuutta toteuttaa sitä terveysammattilaisen työtä niin kuin haluaisi tai niin kuin on koulutettu. Ja siitä tässä on enemmän kyse, että vaikka sinä kuinka uskomaton kohtaaja, niin jos sulla on vaan se yksi tapaaminen, vaikka siinä olisi jopa tulkki, niin sitten se haihtuu se hyöty, kun potilaalla on taas seuraa kerralla eri ammattilainen vastassa. Tämä on se, mihin oikeasti pitäisi panostaa. Kyllä mä luulen, että meillä on osaajia kyllä Kyllä, ja sitten alkaa olla näitä monikielisiä toimijoita, mutta myös tulkin käyttö lisääntyy. Mutta se hoidon jatkuvuus on haaste ja ylipäänsä resurssit, ei, että ei näin, tässä kiireessä on aika vaikea ehtiä. Siinä mielessä me ollaan aika onnenpekkoja meidän tiimissä, että meillä on niin kuin mahdollisuus keskittyä tähän työhön ihan kunnolla.
Kuunnella ja mennä syvälle.
Niinpä, joo. Ja tehdä sitä moniammatillista työtä, ettei me, ei siinä yksi lääkäri ja hoitaja vielä usein riitä.
Kiitoksia Valentina ja kuulijat. Tässä oli Kaisa Nissi ja Antropodia.